Hjertelig velkommen til en ny episode av Dirigentloftet. Mitt navn Torodd Vigum, og jeg en freelance-dirigent. Og vi har jo ikke bruk for dirigenter uten noe musikk å dirigere, og derfor det veldig hyggelig å sitte her nå sammen med en høyst levende norsk komponist, Markus Paus. Hei, Markus!
Hei, Torodd. En glede å være her.
Ja, og takk for sist.
Hjertelig takk for sist.
Jeg klarer ikke å la være å fortelle at i sommer så fikk jeg endelig dirigert et verk av deg, Markus. Det var din paukekonsert med Håkon Kartveit som solist og NUSO, Norsk Ungdomssymfoniorkester. Flott verk, stor opplevelse.
Nydelig dirigent, nydelig solist, nydelig orkester. Det var en fryd å være der.
Her vi godt i gang. Har du komponert noe hittil i dag?
Ja, det har jeg faktisk. Ja. Og apropos podcast, jeg har akkurat gjort ferdig en tematisk skisse til en podcast jeg skal skrive musikk til nå. Ja, jeg skriver den nå egentlig. Altså, det noe som det for TV2. Jeg kan vel ikke røpe så alt for meget, men jeg kan røpe at den skissen til hovedtema sendt av gårde.
Og du kanskje sånn som på en måte komponerer du alltid på en måte inni deg, skulle du si, eller veldig ofte, eller det først i det du setter noen noter ned på et papir at du komponerer, for å spørre sånn?
Kan jeg svare ja?
Ja.
Det er et vanskelig spørsmål å svare ærlig på, fordi jeg ikke helt sikker. Jeg antar at, altså sånn som det virker for meg, så er mesteparten av arbeidet mitt noe som foregår litt sånn uten min aktive deltagelse. Mm-hmm. Det jeg bruker mest tid på, helt uten sammenligning, er forarbeidet, altså det å gruble.
Mm-hmm.
Musikken er nok en slags konstans. Mm. Jeg bruker veldig sjelden tid på å finne frem til et materiale. Men det som jeg jobber med derimot, når jeg har funnet noe, så jobber jeg mye med å prøve å forme det slik at jeg synes det sitter.
Mm.
Og så handler det veldig mye om omstendighetene man skriver til, hvem man skriver for, hvorfor man skriver akkurat det stykket som man sitter med.
Og dere, nå stiller du de gode spørsmålene selv, for det der skal vi snakke litt om nå, det der veldig interessant. Men du først, før vi gjør det, du vel Oslo-gutt da, antar jeg.
Sånn. Vokst opp
du,
på Røa.
Geografisk du herifra.
Absolutt.
Hvor kommer du fra sånn musikalsk, hvis jeg kan spørre om det?
Det et meget godt spørsmål. Jeg vokst opp med foreldre som begge var i bransjen. Mm-hmm. Min far visesanger, og min mor var popsanger.
Mm-hmm.
Og da jeg var liten, så drev hun og mer eller mindre, jeg skal ikke si omskolerte seg, men hun tok en lektorgrad i musikk på, mm-hmm, på Blindern, og hadde faktisk av alle mennesker Olav Anton Thommesen som sin veileder.
Ja.
Jeg vokste opp med veldig mye forskjellig musikk. Altså, ja. Jeg tror den musikken som mine foreldre representerte, det var nok noe jeg tok veldig for gitt.
Mm.
Jeg tenkte at det var noe som...
Du trodde alle hadde det sånn?
Jeg så ikke noe annet.
Nei.
Jeg vokste opp litt hjemme med instrumenter, og lekte litt med dem, meget uforpliktende. Mm. Jeg tror jeg opplevde sammenhengen mellom musikk og dramatikk, og musikk og bilde, og musikk og liv, veldig veldig intimt og veldig usepererbart egentlig. Så jeg tror noe av den første musikken jeg kan huske at betydde noe for meg, var nok musikk som var en del av film.
Ja.
Men min mor var også veldig opptatt av en del klassisk musikk. Jeg hørte mye forskjellig, men altså igjen, alle vokser jo opp med å høre alt mulig forskjellig, og jeg tror det er riktig å skulle si at jeg var ikke noe unntak.
Men ble du dratt med på kulturskolen da du var bitteliten, eller begynte du, å spille, når?
Jeg ble satt til å ta noen pianotimer da jeg var sånn 7-8 år gammel. Det var veldig mislykket, og det var min feil. Men det var, jeg hadde sittet mye. Vi hadde både piano, og vi hadde noen synthesizere hjemme, så jeg satt og liksom lyttet til lydene.
Mm-hmm.
Det er sånn, og jeg husker veldig klart at de lydene representerte noe for meg, jeg kan huske, og dette er jo lenge før jeg hadde noen som helst begrep om musikk, så jeg hadde bare en slags emosjonell respons på klangen.
Mm-hmm.
Og det tror jeg forledet min mor til å tenke at dette her var noe jeg var interessert i sånn på et spillenivå. Det var jeg ikke da.
Nei.
Men noen år efterpå så var plutselig hendene mine voksen nok til å kunne gjøre rede for seg på et griprett, og så spilte jeg gitar, og da ble det en besettelse.
Ja, og da var du cirka hvor gammel kan du...
Ja, hvor gammel kan jeg ha vært? Altså, ja. Det var en gang sånn rett før puberteten, altså sånn i ja, sånn 12 års alderen kanskje, der omkring.
Ja, ja.
Så altså i klassisk musikktermer så det jo veldig, veldig sent
mm. Ja, men, det regner seg sånn det
Ja, og jeg husker jeg hadde kompleks for det veldig lenge altså, sånn at, liksom at jeg kom så utrolig sent I gang som 12-åring sånn har jo livet vært
Og da ble det spilletimer og litt organisert sånn Eller er du litt selvlært?
Jeg hadde veldig flaks Jeg hadde, da jeg var... Ja, det var sånn 13, tenker jeg. Så ved en tilfeldighet så var jeg med min morfar på Imerslund musikk, som den gang var nede I Skippegaten, og der hørte jeg det gjeveste gitarspillet jeg noensinne hadde hørt, som tilhørte en gitarrist med Bjørn Leren, som fremdeles heter Bjørn Leren, som ble min første gitarlærer, og en av mange, vil jeg si, suksessive døråpner for meg.
Mm.
Og så tror jeg nok at veien til å skrive var omveien av å spille. Altså, jeg merket vel I løpet av noen år vi har spilt at behovet for å lage musikk som ikke handlet om hva jeg skulle spille, meldte seg.
Mm.
Og så hadde jeg igjen da den store gleden av å gå på en fryktelig god musikklinje på den gangen Manglerud. Og der hadde jeg også privilegiet av å treffe Trygve Madsen, som ble min første komposisjonslærer. Så det sånne tilfeldigheter, ja. Sånne møter man har underveis som er helt fullstendig avgjørende.
Ikke sant?
Jeg husker så godt den Så første gangen jeg fikk skrevet noe for noen andre enn meg selv, og det å liksom la det være helt ut av mine hender, og det tror jeg var en klarinettkvartett, som ble spilt av fire klassekamerater, og den gleden var helt, og opplevelsen var noe av det største jeg, eller det var det største jeg til da hadde opplevd.
Ja.
Og ikke minst, altså det store ved det var at, å se at noen andre kunne ha glede av noe jeg hadde skapt, at noen, noen andre kunne lage musikk av noe jeg hadde tenkt.
Ja.
Det var helt utrolig, og det var givende på en måte som ikke jeg kjente til fra før.
Jeg hadde jo egentlig tenkt å spørre deg hvorfor ble du komponist, men det har du jo egentlig sagt ganske fine ting om nå.
Ja, for gledens skyld.
Ja, for gledens skyld. Viktig for deg å få ut noe du har på hjertet.
Altså, dette å ha noe på hjertet, det tror jeg noe som... Til å begynne med så har man det jo I sjelen sin. Altså, man har et slags uttrykksbehov, og det handler nok om... mange ting. Jeg tror I mitt tilfelle så var det nok helt sikkert mye ensomhet og mye opplevelse av utenforskap og følelsen av å ikke tilhøre. Så det ble en slags søken efter tilhørighet.
Og du hadde heller da ikke ingen tilhørighet I et korps eller et skoleorkester eller et... noe annet ensemble? Du spilte
Nei, altså,
alene?
Jeg spilte jo I noen band da jeg var tidlig I tenårene. Men jeg var en ganske dårlig lagspiller, tror jeg. så jeg tror jeg så den gangen, altså da fremdeles som nok så forkjust I selve den fysiske opplevelsen av å spille, så tror jeg så en hver musikalsk anledning som en slags bakgrunn for solistisk utfoldelse. Så jeg kan ikke tenke meg noe færre mennesker skulle være I band med meg. Men jeg prøvde.
Stor selvinnsikt med årene. Men spiller du noe mye I dag?
Nei, jeg gjør dessverre ikke det.
Bruker du instrumenter når du komponerer?
Jeg sitter jo med et klaviatur sånn, for selskapets skyld egentlig, men jeg kan ikke kalle meg pianist. Det
og ikke
virkelig.
Gitaren?
Nei, det meget lenge siden. Men jeg har forsovet et par anledninger spilt gitar, og da har det vært gjerne I forbindelse med kolleger som har skrevet noe for elgitar, og har trengt noen som leser, og som kan spille noe som ja, hva enn det de har skrevet ned da. Nå begynner det også å bli lenge siden, men jeg har gjort det. Jeg kjenner nok at lengselen mot samspill og lengselen mot det, skal si det kollegiale sitter I meg også når jeg skriver. At jeg er veldig opptatt av den jeg skriver for. Jeg opptatt av opplevelsen fra et utøverperspektiv. Jeg vil at det skal være gøy å spille det. jeg vil at det skal gi mening å spille det. Jeg tror at det, så det blir liksom litt å skulle lage en slags lekegrind for andre.
Ja, det betyr at du lager ikke, du skriver ikke musikk for deg selv. Altså det her har du et helt konkret mål på skal være så ja, som du sa, artig å spille for noen. Det vil også bety at det sannsynligvis kan være artig å høre på. Du vil ut med det her.
Jo, men altså, jeg tenker jo at dette her symbiotisk. Altså, vi er alle en del av hverandres virkelighet som musikere. Og som, om vi skrivende eller spillende eller hva vi altså tenker jeg at dette her en dette en slags... Ja, det jo skissen til et bedre samfunn.
Fint sagt.
Ja, men av alle jeg skal si, realiserbare utopier, så er jo de musiske de aller beste. Tenk deg bare hva et symfoniorkester hva, hva det representerer i form av å sette ego til side for, en, altså for noe som skal gavne et større hele. Og det noe som har slått meg så mange ganger i livet, hvor, altså, hvor sunt... det må være å holde på altså for eksempel som orkestermusikere jeg har jo hittil ikke altså omtrent ikke møtt orkestermusikere eller mennesker med den erfaringen som ikke fine mennesker også, for, og jeg tror det handler litt om at man man bruker formative år av livet på å sublimere ego og rett og slett å inngå i en samling
man må lytte, man må balansere man må intonere etter andre
bare tenk det Altså, hvilken parterapi ikke det? altså, lytte, balansere, intonere efter andre. Makan, altså, sånn, altså det, da kan du begynne å få relasjoner da.
Da kan du, ikke sant, hele samfunnet burde vært som et symfoniorkester. Balansert, intonert og...
Men det det symfoniorkestret altså, det gir oss jo en slags altså, idealversjon av hvem og hva vi kunne ha vært som art, som vesener.
Ja, se der. Savner du selv det å være på scenen, det å være I, på utøversiden, eller har du det best der du
Jeg savner det spontane I å spille med noen, og jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne helt gjenskape det. Jeg føler meg synlig nok, som jeg har ikke noe sånn veldig behov efter å være mer markskrikersk eller mer til stede sånn sett. Jeg føler meg veldig privilegiert som får lov til å skrive for så mange forskjellige mennesker som jeg får lov til.
Ja, du I høyeste grad synlig og hørbar. Du framfører så mye. Heldigvis, du produserer jo mye, for å si det sånn. Du skriver mye. Hvem komponerer du for akkurat nå, for eksempel? Som ikke hemmelig.
ja, nå jeg I sluttfasen av to kvintetter. Ja. Og så jobber jeg med en trompetkonsert til Ole Edvard Antonsen, som skal opp neste år. Og så jobber jeg med en trio til ensemble Eon I Bergen, og så jobber jeg med, ja det flere ting. For Eikanger Bjørsvik, et svært brassverk, og for Perkele, slagverksduo, og Ila Brass, så det to,
fantastisk.
Ja, så liksom forskjellige ting.
Du som jobber, det du sa helt I starten med, at det på en måte, all det som gir forberedelser, sånn, klarer du å holde de her verkene fra hverandre inne I
Ja, stort sett. Jeg klarer ikke å ha samtidige innspurter, så når noe skal fullføres, så må jeg være vidt det ene. Men underveis, som jeg sier at jeg opplever det som fruktbart, å kunne jobbe side om side med prosjekter, særlig hvis de veldig forskjellige arter. Altså for eksempel hvis man jobber med et stort ensembleverk, så det å kunne skrive et lite solostykke, en kjærkommende avveksling, og noen ganger så det nesten litt sånn en slags renselse I det. Så det men så det aspekter ved de prosessene som man herover, og så det visse aspekter man ikke herover. Noen stykker skriver seg raskere og ledigere enn andre, og noen verker verker som må ta tid fordi og skulle skrive dem innebærer en vekst for din egen del og det vet man ikke på forhånd men jeg tror det som det jeg alltid håper på å finne sånne øyeblikk av oppdagelse at jeg kan skrive noe og kjenne at dette har jeg ikke skrevet før nå har jeg landet et sted jeg ikke helt vet hvor
apropos det har du liksom en Føler du at du har en, ikke en stemme, men liksom en stil eller en retning som ditt tonespråk, eller føler du har en ambisjon om å være bred I...
Jeg tror jeg litt begge deler. Altså, mm. jeg tror med skal si med den måten jeg skriver på, så eftersom jeg jobber med altså tonalitet og melodikk og sånt, så det veldig nærliggende at man altså man skriver en musikk som som andre vil oppleve har referanser til noe utenfor seg selv. All musikk har jo det. Det finnes jo ingen musikk som som referanseløs. Men jeg tror at I løpet av de årene som jeg har skrevet så tänker jag väl att det har varit ett slags destilleringsprojekt alltså hvor eller ett artikulationsprojekt hvor det som är ens egen stämma ens egen farve egna valörer I det blir tydligare och tydligare efterhvert
och det ändrar sig väl jag skulle säga förhoppningsvis genom ett långt alltså hela livet
det tror jag men
det lever på något sätt det också
absolut men jag tror nog att det är där att det jeg skriver från verk till verk är ganska igenkännligt jag tror inte det är så lätt att missförstå mig eller tänka att jag är en annan komponist än den jag är så jag ser ju nog för exempel att oavsett vad jag skriver så är det nog många av de samma rent sånn, altså det den samme preferansen som går igjen hva gjelder tonesammensetninger og så tror jeg nok at det at for meg det å skulle skrive noe som direkte I sin emosjonelle henvendelse det gjør jo også at stykkene får en felles signatur et sted det blir jo litt som fingeravtrykk du kan liksom ikke helt stikke av
har ikke alle komponister litt det eller har det?
Jeg tror det
noen fingeravtrykk som du kaller det
jeg tror det ja. Og så det at altså, så, klart når det går lang nok tid og man ser det borte så vil jo alle sånne ting være mye tydeligere
ja,
og vi kan jo se liksom, ungdomsverker av en komponist nå også Og det vi ser alt som liksom peker fremover mot det modene.
Har du noen, liksom noen forbilder som komponist? Noen du har ja, ekstra glad I da, for å si det sånn?
Jeg har mange, ja. og jeg tror nok at de har betydd forskjellige ting for meg underveis i min prosess og min utvikling. Jeg har veldig tro på forbilder, jeg har veldig tro på det å skulle skrive seg vei genom dem och jag tror det är något som är felles för alla konstnärer att
man vi måste ju ha någon inspiration och något ja vi måste ha någon förebild tror jag.
Ja jag är I alla fall inte rädd för dem och jag vet att det finns en slags idé om liksom alltså du måste finna din egen stämma och jag var väldigt jag upplevde det som en litt sånn, en litt billig tilnærming da jeg var yngre men jeg er blitt mer og mer tilhenger av den. Jeg tenker at det viktigste man gjør som kunstner jo faktisk og I hvert fall noe av det viktigste å finne ut hvem man ikke ja. Det altså et hvert kunstnerisk prosjekt et avgrensningsprosjekt det handler om å velge bort vel så mye som å velge
eliminasjonsmetoden
ja, rett og slett og noe altså det en farlig ting kanskje å si men den sann og det at altså noe av det som definerer deg ikke bare hva du kan gjøre men hva du ikke kan gjøre hvem du ikke og det å Jeg tror det, altså den prosessen av å akseptere seg selv, å akseptere hva slags type kunstner, hva slags type menneske man og det ikke noen avsluttet prosess noensinne, tror jeg. Men jeg tror at det spørsmål som verdt å stille, jeg tror det verdt å se på det. Jeg tror at altså de av mine kolleger som jeg har hatt gleden av å kjenne og se, liksom vokse seg til og bli profilerte komponister, det som felles for dem ofte jo nettopp det at de fant sin avgrensning avfant seg med sine begrensninger ja, gunstig tidspunkt og det sånne ting det kan ofte være veldig utslagsgivende for karrierer
Du nevnte jo noe om det her med at du ønsker at det du skriver skal være artig å spille, som du sa. Du litt sånn, kanskje litt banalt, men det viktig for deg at dem som hører musikken din liker den? Eller skriver du noe på en måte noe absolutt kunst for din egen del, eller det et stort ønske for deg at det her skal tas imot og I hvert fall treffe noen?
Jeg tenker at det skal tas imot og treffe noen, det 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 kjæreste håpet jeg har. Jeg kunne ikke forestille meg å skrive uten det håpet. Jeg tenker at det jo
for det jo noe sånn med altså kunst, I hvert fall da kunstopplevelse, det blir jo ikke det før det noen som opplever. Det blir jo knapt kunst.
Jeg ser nesten ikke muligheten til et kunstnerskap uten at den at den står I eller at det står I dialog med publikum og med eller med alle andre. Altså I musikk så det jo også utøversiden. Jeg tenker at det helt det ikke bare helt nødvendig, men det altså det også det, men jeg ser nesten ikke hvordan den kan eksistere uten.
Nei.
Og for min egen del altså det motivasjonen for å skrive jo litt den samme som motivasjonen for å lytte, at man ønsker å bli grepet, man ønsker å speile livet eller få livet speilet, man ønsker å kjenne seg sett. Og jeg tenker den musikken som har betydd mest for meg opp igjennom musikk som jeg umiddelbart har kunnet gjenkjenne også på et rent menneskelig plan, at den har grepet meg, den har gjort at jeg kjenner igjen livet på en eller annen måte og både skjønnheten og smerten I det og så finnes det liksom den faglige biten som har sin egen skjønnhet og eventuelt sin egen smerte når man skal øve seg opp og forhåpentligvis mestre et fag men jeg vil ikke underslå den gleden fordi den helt reell altså det er fryktelig morsomt med håndverket også men håndverket det for å tjene noe større
ikke sant
og jeg tenker at altså det finnes ikke noe større jeg kan oppleve som skrivende enn at noen kjenner seg berørt av noe jeg har fått gi
litt sånn revolverspørsmål hvorfor trenger vi at det komponeres ny musikk det finnes jo så mye musikk
Fordi det hele tiden fødes nye mennesker Fordi tiden endrer seg og vi må speile altså vi trenger å speile oss av vår egen tid Hvis vi kun skal speile oss I fortiden Så vet vi ikke hvem vi
Det var jo et meget godt svar verden I endring
ja.
Og hadde stoppet opp tidligere Så hadde vi jo ikke hatt noe nytt å bryne oss på, nei. Det det.
Og vi ville ikke visst hvem vi var, for vi er ikke 1700-tals mennesker, vi ikke 1800-tals mennesker, vi ikke engang 1900-tals mennesker.
Nei, vi jo ikke altså, det.
Nei.
Men så, referanser, du vokser opp med mye forskjellig, så du hører du på, du litt sånn altetende, egen musikalsk smak, for å spørre om det?
Ja, altså jeg altetende, men jeg nok også med alderen mer og mer anorektisk. Der hvor bulimi var dieten en gang I tiden, så kjenner jeg jo at og det nok også en yrkesskade, tror jeg.
Men litt kresen, eller?
Ja, ikke bare kresen, men jeg kjenner også at fordi dagene mine og døgnene mine så viet musikk, så kjenner jeg at når arbeidet gjort, så det ofte helt andre ting jeg trenger. Jeg trenger mennesker, jeg trenger annen kunst, som nok I mitt voksne liv har blitt viktigere for meg, kanskje. Jeg oppsøker nok oftere andre kunstarter enn min egen. Det det sikkert flere grunner til. Men altså, jeg merker jo også at den musikken som beveger meg mest, den musikken som en gang I tiden beveget meg. Så jeg kjenner at nostalgikeren vokser seg større. Jeg skulle ønske det ikke var slik. For jeg husker veldig godt hvordan det var å være storøyd og med helt ubegrenset appetitt. Men så tenker jeg at det en tid for alt sammen. Men jeg nysgjerrig. Jeg forsøker å få med meg det som skjer særlig blant mine yngre kolleger. Jeg nysgjerrig på nye skudd. Jeg tenker at det
Det mange, det unge som oppsøker deg for timer, for prat, for råd?
Ja, det skjer. Ja. Jeg synes det veldig hyggelig når det skjer. Jeg alltid veldig åpen for det. Og jeg tenker at jeg nok mer... Skal jeg si, jeg nok mer nysgjerrig nedover generasjonene ikke for å underslå min egen eller de som klokere enn meg, men
har du ambisjon om å undervise?
Jeg skulle gjerne gjort det hvis noen spurte. Jeg ville veldig gjerne gjort det. Jeg har veldig klare ideer om hvordan jeg tenker at dette faget kunne bli undervist I på en måte som var...
For det også en viktig del av alt det her med formidling, altså det å overlevere Absolutt. Kunnskap og erfaringer til de unge, yngre som du opptatt av.
Jo, men jeg tenker at det noe av det aller viktigste. Så tenker jeg, altså nå jeg jo selv barnløs, og jeg tenker jo at det å altså denne dette med å gi noe videre, det blir jo også en eller det innebærer en skal jeg si det, en eksistensiell dimensjon så det noe jeg kjenner på absolutt at jeg skulle gjerne gitt videre og så tenker jeg også at altså, jeg hadde jo mine erfaringer den gang for lenge siden I en utdannelsessituasjon jeg innbiller meg at det må finnes måter å undervise dette på som først og fremst ivaretar opplevelsen av fag og frihet. Mm. Og nå har det sikkert skjedd veldig, veldig mye siden jeg var yngre.
Ja, du har jo holdt på en liten stund, og samtids-Norge, for å kalle det, vel også I endring, vil jeg tro. Det jo selvfølgelig summen av alle som holder på til enhver tid, for eksempel.
Men jeg tenker at norsk samtidsmusikk et veldig sunt sted nå. Mm. Altså, jeg sitter jo selv I musikkfaglig utvalg I Norsk Komponistforening, og har gleden av å se også veldig mange av de menneskene som søker seg inn dit.
Ganske allsidig, variert.
Ekstremt, virkelig. Altså det, og såpass allsidig, såpass variert at man skjønner jo, og det meningen, at samtidsmusikkens ansikt skal endre seg. Mm. Altså det, folk har stort sett, altså veldig ofte nå så har folk ganske broket bakgrunn. De har erfaring fra mange forskjellige steder. Mm. Veldig mange kommer for eksempel inn I musikken fra en... annen kunstfaglig bakgrunn, billedkunstlig eller konseptuelt.
Ja, ikke sant?
Og selvfølgelig andre, alle tenkelige sjanger og musikalske erfaringer. Ja, ja. Jeg tenker at det noe veldig, veldig sunt, og helt nødvendig, og også igjen bare et symptom på tiden vi lever I, og hvor vi nå.
Ikke sant? Gikk du å også formidle verbalt om musikken din? Altså, har du mange pre-talks, altså førsnakk, eller foredrag eller lignende?
Absolutt, og jeg veldig glad I å gjøre det, og foretrekker, altså hvis sjansen byr seg, så tenker jeg at det en mye bedre måte å møte publikum på. Mm. Jeg har hatt flere slike konserter, altså de gangene hvor hele konserten har vært viet min musikk, så har jeg likt å være til stede fra scenekanten, fordi da tenker jeg at det blir litt kleint å bare skulle reise og bukke hele tiden. Det virker veldig jordete. Men jeg synes det å gi sånne pre-concert talks, eller holde foredrag, jeg synes det, altså, og særlig hvis jeg kan samtale med noen hvis jeg bare foredragsholder så kan det føles litt stivere men det å kunne komme publikum I møte men også da selvfølgelig komme utøverne I møte ikke sant, altså det å kjenne at det finnes en samtale rundt det vi holder på med den synes jeg alle bør være en del av
Og hvis vi nå leker at det her en pre-talk før konsert med krigskorset?
Ja.
Det et verk du har skrevet. Til hvem og I hvilken anledning ble du spurt om å komponere det verket?
Ja, så det var en bestilling fra Forsvaret og fra korps I Harstad. Mm.
Herrens musikkorps, heter
de. Rett og slett, selveste. Mm.
Ja.
Det et verk som skulle formidle norsk krigshistorie, men ikke bare da den historien som vi gjerne kjenner, som historien fra 1945, men også moderne krigshistorie, og den jo tematisert rundt krigskorset, som den høyeste utmerkelsen vi har.
En ganske konkret bestilling, om vi kan kalle det.
En veldig konkret bestilling, samtidig som det men å skrive musikk til et symbol innebærer også en veldig grad av abstraksjon. Men for meg så var det klart at dette var en anledning til å og forene de to sidene av nyere norsk militær historie, altså noe vi kjenner veldig godt med noe vi overhovedet ikke kjenner. Nå det jo også slik at en god del av mottakerne av krigskorset jo ikke offentliggjort, ikke? For dette jo en, dette noe som enda deles ut. Ja. Okay. Så du kan si at det et verk som ment å kunne være identitetsdannende.
Ja. Mange satser i verk.
Ja, ja mange, kjære vene.
Mange små, jeg skulle si mange små, men altså mange satser.
Det mange satser, ja. og for, altså det en slags mosaikk av satser, ja. Og det lå jo også i bestillingen da, at, for dette jo et... det en svær bestilling og et svært økonomisk løft fra forsvarets side, ja. så de ønsket jo også at dette noe de kan virkelig bruke. Og nå skal det jo sies at mesteparten av oppdragene, eller mange av oppdragene de har, jo ikke som fullt korps, men gjerne i små besetninger. Så det jo et verk med...
Militære oppdrag, ja.
Ja, så det jo solosatser og små kammersatser, og utfordring var da å kunne lage noe som både en helaftens forestilling, men som ment å kunne brukes i mindre deler og likevel gi mening, forhåpentligvis.
Det høres jo i mitt hode ut som en glimrende tanke. Det vil jo være på en måte da musikken der kommer jo til å leve på mange måter, både i biter og som et hele da, for å kalle det.
Ja,
ikke noe mot å komponere noe sånt, du?
Nei, jeg må jo si at den måten å komponere på noe som jeg liker jo å oppleve at det jeg gjør og utfordringene det jeg skal gjøre noe som handler om og dekker et slags behov. Og igjen, ikke til forklaring for å skrive fyllingkonserter og kvekkonserter og sånn, det gjør de veldig gjerne, men... Ja. Men
og du har jo skrevet, du komponerer også filmmusikk, Markus, det vil jeg jo tro er mye av det, altså, for å bruke ordet fragmentert, da, eller altså, bokstavlig talt bilder,
ja,
ulike bilder.
Jo, men jeg tenker jo, altså, dette er noe jeg merker i den musikken jeg skriver, som også mer, skal si, absolutt.
Ja.
Jeg er veldig opptatt av den måten å forme på, altså i stedet for lange strekk med langsom utvikling av et materiale, så tenker jeg, altså det å heller tenke mange korte satser og utvikle materialet på tvers av dem. Du kan tenke storform på en mosaisk måte da. Det ligner jo mer, kan du si, på et også moderne, for eksempel serienarrativ. Og jeg kjenner jo at mitt eget, skal si, dramaturgiske nervesystem er preget av det. Altså jeg liker både det destillerte, altså det veldig konsentrerte, samtidig som man kan trekke lange linjer. Jeg kjenner at å skulle gå inn i en 20-minutters Shostakovich-largo, som jeg elsker, jeg kan ikke gjøre det alt for ofte.
Nei.
Det har sin effekt. Jeg synes det helt nydelig. Men jeg tenker at du kan få samme effekten av kortere strekk som kanskje mer poengterte, litt mer sånn altså Amos-Bors format, men hvor summen blir en symfonisk tenkning og en utvikling som for så vidt gjør det samme som en Mahler-sats eller en Shostakovich-sats.
Ja, ikke sant. Føler du at du når ut sånn som du vil med musikken din? Altså, du snakker om bestillinger. Vi har jo et flott musikkliv som er mange som får være en del av, og takk og lov for det.
Jeg føler meg veldig, veldig heldig. Altså, jeg får jo anledning til å skrive for svært mange fantastiske både enkeltmusikere og ensembler. Og, jeg føler at jeg også heldig i å møte et publikum. Jeg føler meg ikke som noen misforstått.
Nei.
kunstner i det hele tatt jeg føler meg forstått og oppfattet hvertfall blant publikum og utøvere og kanskje også i større og større grad blant kolleger jeg kan kjenne på og det gjelder ikke meg, det gjelder musikklivet vårt som helhet at jeg skulle ønske at de store institusjonene tok mer ansvar for ny musikk jeg skulle ønske at nyskrevet norsk musikk var en selvfølgeligere del og en mye større del av programmer rundt omkring i riksorkestrene nå det noen er flinkere til den andre men
og nå tror jeg forstår deg veldig riktig at nå snakker du oppriktig på vegne av den nye musikken ikke din egen selvangivelse
nei, nå snakker jeg på vegne av nålevende komponister jeg tenker at det og dette en debatt som er blitt altså den det kommer ju såna sprette små gnister till att försöka tända den.
Den dukker ju upp av och till lite.
Och den mötes dessvärre nästan alltid med samma försök på parkering och det är att dessa institutioner själv säger att det kommer statistiker och säger att nej men vi har spilt så mycket. Mm-hmm. Istället för att de bare enkelt jeg kunne si, vi helt enige. Selvfølgelig skulle vi gjort mye mer ny musikk. Mm. For det finnes egentlig ikke noe argument for ikke å gjøre det. Mm. Og jeg tenker at snarere enn å ensidig forsøke å liksom løse mangfoldsproblematikk med å lete med lys og lykte bakover historien, kan vi ikke i hvert fall begynne med å rette det opp her og nå? Mm. Ikke sant? Kan vi ikke, altså, og nå vi I den fantastiske situasjonen at det finnes så mye bra musikk som skrives I alle slags sjateringer, av alle typer mennesker, med alle tenkelige overvisninger og alle tenkelige interesseområder. Jeg synes det sørgelige at ikke vi aktivt bygger opp et nytt, for eksempel nytt norsk orkesterrepertoar. Mm. Jeg tenker modellen burde være Finland.
Mm. Ja, hvordan det I Finland, Markus?
Jeg spør din, se ditt eget yrke. Hvorfor det? Hvorfor det? Ikke sant? Altså, tenker, altså, det handler om ansvarstagen. Mm. At man, og det handler om selvtillit.
Og identitetsbygging, eller hva man skal kalle det.
Ja, jeg tenker at vi... jeg tror fremdeles at det finnes et element av norsk provinsiell tankegang. Jeg tror det finnes et mindrehetskompleks. Mm. Jeg tror det finnes en idé om at vi bør tilnærme oss en slags utenlandsk modell med resultat at vi gjerne importerer det vi kunne ha satset enda mer. Og derfor er det altså alle de... de tilskuddene og de ordningene og de tiltakene som fremmer norsk musikk og norsk musikkliv, altså jeg tenker på Sparebankstiftelsen og Dextra, jeg tenker på de orkestrene som tar ansvar jeg tenker på de institusjonene som gjør det, og det finnes og det helt fantastisk, og man ser effekten av det, altså alt man trenger den tilliten men hvis den, altså og jeg tror ikke det finnes noe tak på hvor mye tillit man kan gi. Jeg tror bare at desto mer tillit man gir, desto mer engasjement man viser og mer kjærlighet man gir, desto mer vil dette vokse.
Veldig inspirerende å prate med deg, Markus. Du en viktig stemme I vårt fantastiske, rike musikkliv I landet her. Så fortsett med det. Lykke til med...
I like måte.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio I dag var Torodd Vigum og Markus Paus. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vettre.